qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida Nexa o'rnatilgan gaz balloni portlab ketgani va 2 kishi halok bo'lgani haqida xabar bergandik. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi holat yuzasidan batafsil ma'lumot berdi. Chiroqchi tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga bugun 22 may kuni soat 6:48 da kelib tushgan xabarga ko'ra, shu kuni soat 6:36 da Chiroqchi tumani Navoiy mahalla faollar yig'ini Terakzor ko'chasida o'tgan yo'lda Chiroqchi tumani Qumayro mahalla faollar yig'ini Oqtuli qishlog'ida yashagan BJ otasi EMG'ga tegishli bo'lgan Nexia 1 rusumli avtomobilni boshqarib ketayotgan vaqtda kuchli portlash sodir bo'lgan. Oqibatda Nexia 1 haydovchisi BJ va avtomobil salonida yo'lovchi sifatida ketayotgan ukasi HJ'lar voqea joyida halok bo'lgan. Shuningdek, avtomobilda yo'lovchi sifatida ketayotgan qishloqdoshi AS og'ir tan jarohat olib, tuman tez tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Chiroqchi tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 262 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayni vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.